Ukraina turpinās izvest graudus no ostām Melnajā jūrā vēl 4 mēnešus. Par to vienojās Turcija, Ukraina un Krievija. Krievijas kara kuģi jau vairāk nekā gadu neļauj Ukrainai izmantot Melno jūru. Taču ar Turcijas un apvienoto nāciju organizācijas palīdzību ir izveidots drošs kuģu ceļš no Ukrainas ostām. Krievija atļāvusi Ukrainai izvest tikai labību. Ukraina ir viena no pasaulē vadošajām labības piegādātājām. Ja Ukraina nepiegādātu labību, pasaulē atkal pieaugtu pārtikas cenas. Un tas viss smagāk ietekmētu nabadzīgākās valstis. Ukraina un tās sabiedrotie atzinīgi vērtē starptautiskās krimināla tiesas lēmumu izdot Krievijas prezidenta Vladimira Putina aresta orderi saistībā ar kara noziegumiem Ukrainā. Putins ir kļuvis par pirmo ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts līderi, kura arestam ir izdots starptautisks orderis. Starptautiskās krimināla tiesas prokurors Karims Hans teica, ka neviens nav augstāks par likumu un nevar palikt nesodīts par nopietniem noziegumiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis starptautiskās krimināla tiesas lēmumu nosauca par vēsturisku. Ukrainā sašautais mikroautobuss, uz kura ir uzlīme ar Ukrainas, Polijas un arī Latvijas karogu, kopš pērnā gada maija pieder poļu brīvprātīgajiem. Mikroautobusu poļiem palīdzēja sagādāt biedrība Baltijas globālā iniciatīva. Tās vadītājs Madonas Baptistu draudzes mācītājs Pēteris Eisāns Latvijas radio pastāstīja, ka biedrība sadarbojas ar baptistiem Polijā un sniedz atbalstu ukraiņiem. Sašautais mikroautobuss ar humāno palīdzību devās uz Bahmutas rajona pilsētu Časivjaru. Mikroautobus atradās divi šoferi, Mareks un Oļeks. Abi vīrieši ir ievainoti un atrodas slimnīcā. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņu varētu aizturēt. Trumps aicina amerikāņus uz protestiem. Trumps domā, ka viņu aizturēs otrdien saistībā ar samaksu kādai porno zvaigznei par klusēšanu pirms 2016. Gada vēlēšanām. Nekādu publisku paziņojumu par iespējamo lēmumu Trumpa lietā nav bijis, taču Ņujorkā kārtības sargi gatavojas protestiem, ja Trumpam izvirzīs apsūdzības. Francijā aizliegti pie parlamenta plānotie protesti pret pensiju sistēmas reformu. Iepriekšējās naktīs demonstrāciju laikā izcēlās asas sadursmes, tāpēc nolemts protestus pie parlamenta aizliegt. Taču citur protesti aizvien turpinās. Francijā cilvēki ir neapmierināti ar valdības lēmumu ieviest pensiju reformu bez parlamenta lēmuma. Reforma paredz celt pensionēšanās vecumu no 62 uz 64 gadiem. Arotbiedrības nedēļas nogalē aicinājušas uz nelielām protesta akcijām, bet lielie valsts mēroga streiki un demonstrācijas plānotas nākam nedēļa ceturtdien. Un vēl Rīgas zooloģiskajā dārzā notiek roņu dienas. Vēl rīt apmeklētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par šiem Baltijas jūras dzīvniekiem. Īpaša uzmanība pievērsta roņu mazuļiem. Speciālisti stāsta par to, kā pareizi rīkoties, ja pludmalē pamanīts ronis. Janvāra beigās zoodārza roņiem puikam un Kristai piedzima mazulis. Pavisam drīz viņš varēs doties patstāvīgā dzīvē Baltijas jūrā. Šajās roņdienās ir iespēja atvadīties no mazā ronēna. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labāk 8 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Svētdien Latvijā būs mākoņains, vietām skaidrosies, pa laikam galvenokārt vidzemē neliels lietus. Naktī dienvidu austrumu dienvidu vējš 3,8 metri sekundē, dienā vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī 0+5 grādi, bet dienā +4+9 grādi. Rīgā no rīta neliels lietus, naktī 3-5 grādi, dienā 5-7 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs!